Ikaonom nga retrato, ang dako nga baha. Ginsumatan ni Noe ang mga tao nga ang Diyos maghukom haira. Kundi diri inira karuyag nga magbasol han ira mga magraot nga binuhatan. Sumakay ha barko hi Noe ug ang iya pamilya pati ang kadapadis han buhi nga hinimo han Diyos. Kataliwan hito ginsaraduhan han Diyos ang purtahan ang barko nga nagtikang hinpag-uran, nga inuran hin 40 kaadlaw o 40 kagabi. Nagkaguwaliwat in mga tuburan nga tubig tikang hailarum hantuna, nga anbugus nga kalibutan nalunod handako nga tubig. Nagkamamatay ang kada tao, hayop o mga tamsi. An nasalin la hinuwi og nga tanan nga mga sakay han barko.